Goeiemôre broeders en susters, welkom hier by ons in die erediens. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 68. Ons sing Psalm 68 vers 1 en vers 9. Die Heer sal opstaan tot die stryd. Hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Hoe hoog die mense trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. As U o Heer in mag verskyn, sal hulle soos rook en damp verdwyn deur stormwind voortgedrewe. Soos was wat smelt voor hitte en vuur, het almal voor Gods glans geen duur wat goddelooslik lewe. Kom ons staan en sing ons vers 1 en ook vers 9. Saam met die kerk oor die hele wêreld bely ons ons ongetwyfelde christelike geloof. En daarna sing ons ook van Skrifrywing 12:3 vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die Here se wet. Daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 59. Ons sing vers 1 en ook vers 10. Red my, o God, wil my bewaar. Die vijand kom, 'n sterke skaar, neem my tog in u hoede en wag. Vir teestanders en hul mag. Die manne wat net onreg werk, is in hul bloeddors my te sterk. Ons sing vers 1 en ook vers 10. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Lukas 17. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar elende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom, en as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou en 7 maal na jou toe terugkom en sê ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal jy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gauw, natuurlijk nie. Maar, hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. Een slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is. Sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Kom, laat ons nou saam bid. Ons hemelse Vader, hoe heerlik is dit om u naam op ons lippe te neem, om u prachtpaleis met ons woorde te betree, om ons harte oop te maak, om u Heilige Gees in ons te voel. Hoe heerlik is dit, wat 'n voorreg om deel van u kerk so op 'n sonoggend hier saam te kan wees, hier saam met u, want u is op so 'n besondere wyse hier teenwoordig. U self het ons hierheen gelei deur ons te bewaar en te versorg en in ons harte die behoefte en die drang te skep om ook weer eens ons hand in u hand te kom plaas. Daarom is dit met oorgawe en met nederigheid dat ons u groot naam ook vanoggend weer saam bewonder en waardeer. Ons dankie vir elkeen wat u hiernatoe gebring het, vir lewe en gesondheid, vir versorging en vir leiding. Ons bid vir hulle wat nie hier is nie, ons dink aan hulle wat weg is met vakansie, en ons vra dat u hulle toch veilig sal terugbring, vir al die wat in gevaar mag verkeer op die gevaarlike paaie. Laat hulle hulle welverdiende rus geniet, en wil u met ons wat hier is, ook wees deur ons aan te spreek met u heilige woord, om ons te laat groei en om ons te versorg. Want Here, ons weet, u gee vir ons die geloof as 'n gawe, en u gee ook vir ons die voedsel om daardie geloof te laat groei. Ons bid vir hulle wat siek is, ons dink aan hulle in die hospitaal, ons bid vir hulle wat swaar kry, ons dink aan hulle wat voor u in worsteling verkeer met een of ander saak van beproeving en van donker. Ag Here, u weet self hoe swak en nietig ons is, hoe klein, en daarom dink ons in die besonder in ons gebed aan hulle wat so worstel voor u, dikwels sonder dat enige ander mens eers daarvan weet. Wil u toch hoor en verhoor en versterk, wil u toch begelei. Ons bid vir ons kinders, hulle wat in hierdie vakansietyd ook rus, wil u hulle ook veilig bewaar, sodat hulle op u pad kan lewe met liefde en u genade kan leer ken. Ons hemelse Vader, ons bid vir u kerk oor die ganse wêreld wat in hierdie dag in soveel byeenkomste by mekaar kom om u te ontmoet, en ons dra in die besonder hulle op wat vanoggend in vrees moet leef omdat hulle bedreig word, dikwels nie eers by mekaar mag kom in die openbaar nie. Ons vra Here dat u hulle toch ook sal omring met u liefde. Wil u ons nou rustigheid gee wanneer ons saam u woord oordink, en wil u toch ons sondes vir ons vergewe. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou weer sing, broeders en susters, met die oog op die prediking van die Here se woord, en ons sing nou Psalm 61. Daarvan sing ons vers 1, 2 en 4. Neig o God tot my die ore, ver verlore, ver van hulp en heil vandaan. As my hart in my geen krag het, al versmag het, dan roep ek u as helper aan. Vers 1, 2 en vers 4. broeder en sister, baie gelowiges voel dat hulle net nie goed genoeg is nie. Hulle voel swak en te sleg om regtig 'n kind van die Here te kan wees. Vooral as 'n mens hoor wat daar van jou as 'n Christen verwag word, dan besef jy hoe moeilik die opdrag is om die Here waarlik te dien. Elke ding wat 'n gelowige doen, moet geweeg en oorweeg word. Want dit kan maklik negatiewe gevolge hê. Gevolge wat skadelik kan wees vir die kerk of skadelik kan wees vir die uitbreiding van die koninkryk van die hemel. Ja, selfs wanneer dit swaar gaan, in wanneer jy in moeilike omstandighede is, selfs daar waar daar byvoorbeeld lelik teenoor jou opgetree word as 'n gelowige, dan moet jy steeds die geloofkrag hê om so iets positief te kan hanteer. Nou, broeder en suster, vir 'n gewone mens is hierdie dinge dikwels moeilik. Is moeilik om in alle omstandighede altyd reg op te tree. En daarom soek die ware gelowige maar altyd na meer krag en meer wysheid om staande te kan bly, om op die regte pad te kan bly. En dit voel partykeer asof 'n mens bonatuurlike genade nodig het vir hierdie geweldige groot taak hier op aarde as God se kind. Nou, dis interessant om te sien hoe dat die disippels presies hierdie probleem ervaar wanneer Jesus hulle hier in Lukas 17 leer. Want die Here verduidelik aan hulle watter struikelblokke daar in hulle pad as gelowige diensknegte gaan kom. En hy verduidelik vir hulle hoe hulle in sulke moeilike omstandighede moet optree en hoe hulle moet gedra. En nou raak die disippels al hoe meer bekommerd as die Here so met hulle praat. En hulle voel naderhand te swak vir hierdie verskriklike moeilike eise wat hulle nou hier hoor. En dan sê hulle vir hom: Here, gee vir ons meer geloof. Jy sien? Nou kom Jesus en hy antwoord hulle sommer dadelik op hierdie versoek. En in sy antwoord wys hy vir hulle daarop dat daar 'n baie belangrike ding in die geloofslewe is wat hulle nie mooi verstaan nie. Dit is hoekom hulle hierdie ervaring het, hierdie vrees en slegte selfbeeld ervaring. Hy sê, julle hoef nie meer geloof te kry nie. Julle moet liewer na die regte soort geloof soek en vra. Want hy leer hulle dat 'n gelowige mens kan die Here maar alleen in nederigheid dien wanneer daar by hom die groot geheime woord is, en dit is geloofsgroei. Daar lê die antwoord. En as ons hierdie waarheid, broeder en suster, ook eers waarlik verstaan, dan sal dit vir elkeen van ons ook help om waarlik as 'n gelowige in hierdie wêreld en in ons lewens te kan vasstaan sonder om hopeloos en ontoereikend te voel. En dis hoekom ons nou vanoggend gaan luister saam met die disippels na hierdie uiters belangrike lewensles wat die Here Jesus hier leer. Dis amper 'n lewenskuns van insig. En ons doen dit dan saam met die disippels, kry ons hierdie klas, en ons kyk na die drie dinge wat die Here hier vir hulle leer. In die eerste plek hoor ons die verskriklike moeilike opdrag wat die Here vir hulle gee. En dit is, jy moet my reg dien. Dan kyk ons in die tweede plek na die vereiste om die Here reg te kan dien. En dit is dat daar moet in jou lewe geloofsgroei wees. En dan die laaste deel van die les is die kuns wat hy sê, jy sal dit nooit kan doen as jy nie nederigheid aangeleer en ken nie. So kom ons kyk dan nou na die groot opdrag wat die Here hier in die begin van sy les vir hulle gee. Jesus begin deur vir sy disippels te sê dat hulle moet een ding weet, as jy 'n kind van die Here is, dis onvermydelik dat jy een of ander tyd in jou lewe in hierdie wêreld teestand sal ervaar. Met ander woorde, hy sê vir hulle, jy moet weet, as jy my kind is, gaan daar aanslae en verleidings op jou pad wees. Jy moet dit verwag. Jy moet dit verwag. En jy moet gereed wees om dit te kan hanteer. Baie belangrik, hoe 'n gelowige optree in 'n moeilike situasie, in 'n situasie van beproewing. Die belangrikste, sê die Here, om jou weg te spring, is dat jy moet een ding seker maak, jy moet nie self verantwoordelik wees daarvoor om so 'n situasie te skep of om iemand anders te verlei deur jou optrede en so 'n situasie te genereer nie. Jou reaksie op 'n moeilike situasie moet dit nie verander laat blyk dat jy die sonde wil vat kans gee nie. Selfs al is dinge baie moeilik, jy bly aanspreeklik vir jou eie gedrag en moet nie na die tyd sê, ja, maar dit was moeilik nie. Jy moet voor die tyd weet hoe jy dit wil hanteer. Moeilike omstandighede sal dus kom, maar dit mag nooit veroorsaak, of ons mag het nooit veroorsaak, of daaraan deel hê nie. Want dit is al erg genoeg, dat die gelowige swaar sal kry en verlei sal word. Hy moet dit nie ook nog self gaan soek, of self veroorsaak nie. So een mens, sê hy, wat met ander woorde, roekeloos en moedswillig begin lewe, en hierdie dinge soek, hy sê, dis beter, hy sal baie swaar aan sy skuld dra, dit sal die een wees, wat die bron van die kwaad is, wat op heeltyd neerdruk, en hierdie swaar las, sal erger wees as 'n meelsteen om jou nek, wat jou heeltyd na onder toe trek. So, as jy so roekeloos begin lewe, moet jy weet, geestelik ga jy jouself onder druk plaas, wat baie swaar is, en jy gaan verantwoordelik wees daarvoor, want jy is roekeloos, jy soek vir moeilikheid. Vooral, sê hy, wat nog erger is, hy sê, vooral wanneer jy een van die kleinkies, met ander woorde, wat dit eintlik beteken is, die wat nou saam met jou is, maar wat nou nog jonk in die geloof is. Hy sê, hulle kyk miskien op na jou, en jy lewe so roekeloos, en nou wat gebeur, jy beïnvloed hulle negatief, want hulle kry 'n verkeerde idee van die geloof. Hy sê, as jou optrede, mense wat nog swakker is in die geloof, die verkeerde idees gee, hy sê dan sal groot moeilikheid wat vir jou wag. Jou optrede moet ander mense dus nie verwar, of die waarheid vertroebel nie. As gelowige, wat die Here ken, moet jy liewer rigting gee, vastigheid bied, anders sal jy swaar straf kry. Verder, sê hy, is dit nie alleen genoeg as ons ander mense nie skade berokken nie, maar die moeilike eise gaan nou nog verder. Ook wanneer 'n ander mens sleg teenoor jou as 'n gelowige optree, moet jy steeds jouself goed gedra. As jy iemand aangespreek het nadat hy jou te nagekom het en hy sê hy is jammer, dan moet jy die oortreding vergewe, sê die Here Jesus, selfs al gebeur het baie keer. Jy moet bereid wees om altyd weer en weer uit te reik teenoor so 'n mens. Nou, broeder en suster, u kan nou klaar hoor, hierdie opdragte is baie moeiliker as wat dit sommer net so klink. Een mens, terwijl hy so naar het luister, kom gauw achter, maar ek skiet eindelijk tekort. Gelovige mag nooit een ander mens te nakom, of verlei nie, en as ander jou te nakom, moet jy bereid wees om die minste te wees, om altyd maar te vergewe. Dit is asof dit so een blomprentjie is wat vir ons geteken word van hoe ons moet wees. En as gevolg van dit, raak die disippels nou moedeloos. Hulle dink maar, wie gaan dit ooit maak? Hulle dink, ons het seker maar net nie genoeg geloof om hierdie moeilike manier van lewe te kan gehoorsaam nie. Dit klink te veel gevra. Hoe sal mens ooit daai geloof kan kry om so altyd onberispelik in een beheer te kan optree? Here, U sal vir ons nog geloof moet gee, nog groter geestelike krag. Ons verstaan dit wat hulle vra, broeder en suster, eintlik so goed, nie waar nie. As ons hoor hoe die disippels amper verbouwereerd vra. Nou goed. Ons het nou gehoor wat die groot opdrag van die Here is. Hoe wil hy hê sy kinders die lewe moet benader? Kom ons kyk nou in die tweede plek na die vereiste wat hy in sy antwoord op hierdie versoek met hulle deel. Daar moet geloofsgroei wees, sê hy. Nou, u het gehoor, op die versoek gee ons meer geloof, is die Here se antwoord eintlik baie verrassend. Hy sê dat hulle maar 'n geloof soos 'n mosterdsaadjie nodig het. Met ander woorde, kom hier achter, hulle vra na 'n groot geloof, en Jesus gee in sy antwoord, en hy praat van so'n ou klein saaikie. En dan stop een mens vir 'n oomblik, en dan denk jy maar, wat maak die Here nou? Hoekom draai hy dit om? So'n groot geloof, is dit dan nie juist die vereiste om altyd reg te kan optree nie? Die vraag van die disippels, het u ingesien, vra na hoeveelheid geloof. Met sy antwoord leer hy die Here hulle echter om nie na die hoeveelheid te kyk nie, maar om na die regte soort geloof te kyk, om daarna te soek. Die mosterdsaad is nou wel uiterst klein, maar die belangrike ding om dadelik raak te sien, is dat daai saaitjie het in dit self 'n reusagtige potensiaal. Al is die saaitjie so groot soos die punt van 'n speld, kan dit in 'n reuse boom verander. Want u sien, broeder en suster, daar's lewe in daai saaitjie. En as daai saaitjie gevoed en versorg word, dan gebeur daar iets verskrikliks, weldra word dit so sterk, dat dit nie sommer net so ontwortel kan raak nie. Die disippels het dus die soort geloof nodig, wat dieselfde eienskappe van lewe en groeikrag het, as daai klein saaitjie. Hy sê, jy moet dit kry, as jy dit eers het, en verstaan, dan is jou kop deur. Dan sou hulle nie bekommerd gewees het oor die moeilike struikelblokke wat vir julle voorgelê het nie. Geloof wat van waarde is, is dus nie so seer iets wat jy het nie, maar dit is iets wat jy lewe. Geloof moet dus dageliks gevoed word. Dis baie belangrik, sodat dit kan groei. Die krag van die geloof lê dus nie in die eerste plek in die grootte daarvan nie, maar eerder in die feit dat dit lewe en dat dit altyd sterker word omdat dit groei. Geloof, broeder en sister, raak op so 'n manier al dieper. Dit word al hoe meer volwasse. Dit verkry die eienskap wat die gelowige die eise van die Christelike lewe al hoe beter begin verstaan en groter weerstand bied teen die aanslae van die lewe. 'N Groot geloof is iets lewend. Juis omdat dit groot geword het deur voeding en groei. Geloof is 'n gawe, soos 'n klein saaitjie. Hierdie gawe moet groter groei, anders bly dit net 'n klein saaitjie. As die mens se geloof klein en wankelrig bly, dan kan hy nie God daarvoor gaan blameer nie. En sê, die probleem is, die Heer het net nie vir my groot genoeg geloof gegee nie. Al is die saadkorrel hoe groot, as daar nie ontkieming en groei is nie, dan bly dit altyd maar net iets met 'n wonderlike potensiaal, 'n put, met die kiem van die lewe daarin. En broeder en suster, hier lê baie mense se probleem. Dis 'n gawe wat ontvang is, en daar begin die probleem van nalatigheid. Dit word net so gelos. Daar word nie moeite gedoen. En baie keer vind jy gelowiges wat hulle geloof, daai wonderlike iets wat die Here vir jou gegee het, dat hulle daai geloof op 'n soort van 'n honger dieet sit. Mense wat die Here ken, maar hulle leef nie saam met God se woord. Hulle leef nie in die gebed nie. Kom sê dit 'n gewone taal. Hulle skeep die Here af. Hulle skeep die kerk af. En hulle hou hulle self met wêreldse goed besig. En hulle mors hulle tyd met wêreldse goed en op wêreldse dinge. En as daar dan nou swaar tye kom, dan is dit die eerstes wat vir jou sê, nou soek ek meer geloof. Dan is dit die eerstes wat bid, o Here, maak my toch net nou sterk, geef my groot geloof, moet my net nie nou los nie. Dan is die saaitjie wat ontkiem het echter te pieperig, om werklik die winde van die lewe te kan weerstaan. Die geloofsboompie groei maar eil, en die aanslaa van die elemente buig dit, heen en weer. Verleidings en beproevings en swaar kry, kan dan so moeilik teëgestaan word. En dan voel party mense vreeslik te nagekom. Hulle vergeef ander so moeilik, word so maklik, voel so maklik beledig, kleinserig, pieperig. Sommige sê self, dit is nou maar my lot, omdat ek maar net 'n ou klein geloofie ontvang het. Broeder en suster, ons elkeen dink nou vanoggend, het jy ook al in jou lewe so gepraat? Mense wat goed sê soos, ag, jy weet, ek is nou nie so 'n groot Christen soos daai een en daai een nie. Ag, weet jy, ek is maar eintlik swak, ek is so sondig. Intussentyd is hierdie praatjies niks anders nie as 'n manier om weg te steek dat jy die gawe wat die Here vir jou gegee het, nooit voed nie. En dalk is dit die rede, hoekom jy partykeer so sleg vaar in jou stryd teen die sonde. Voed daai saaitjie, wat jy ontvang het. Leef naby die Here. Leef naby sy kerk. Hy het dit vir jou gegee, omdat hy vir jou omgee. Voed dit. So gaan jy sy waarheid en sy genade al beter leer ken. Dan, broeder en suster, trek jy nog die wortels van groot sondes uit jou lewe uit. En dan sal jy tot die besef kom wat God als in jou lewe kan doen. So word God groter in jou. En in die proces word jy die groot mens al kleiner. En so raak het al makkeliker om die Here te dien. Want hier kom nou die groot geheim by die laaste deel van die Here se les. Al hierdie dinge is glad nie moontlik as jy nie nederigheid ken nie. Daar's op die einde die sleutel van die geheim. Die Here praat oor geloofsgroei. Dit is die pad na 'n groot geloof. Iemand met 'n klein geloof is die een met die groot eie ek. So mens voed sy eie ego. En daarom vind hy of sy dit so moeilik om werklik op die Here te vertrou. Maar wanneer jy egter die Here se dinge voorkeur begin gee in jou lewe, dan raak jy in staat om heerlike dinge in sy diens te verrig. Jy sal dinge doen wat vir jou, as jy terugkyk na wonderwerke lyk. Sê, kan nie dink jy dit reggekry. En dan begin jy stadig verstaan, dat jy 'n dienskneg is wat God wil eer. En dan eers breek die insig deur, dat God ons gevoed en groot gemaak het, om waarlik te mag dien. Dit is alleen deur sy krag wat ons by hom ontvang het, dat ons volwasse in die geloof kan word. God, broeder en suster, gee vir jou geloof, en hy gee vir jou die moontlikheid om te kan groei. As jy hierdie kans aangryp, dan maak dit van jou 'n goeie dienskneg, wat te midde van die struikelblokke van die lewe steeds kan vasstaan, sonder om enige aanstoot te gee, of om ander mense weg van die Here af te stoot. 'N groot geloof maak dus 'n nederige mens. Die mens kan uit homself nie aanspraak maak op 'n groot geloof wat God moet skenk nie. Die mens moet in nederigheid die genade besef dat God se pad 'n pad is waarop die mens moet groei. Jesus se gelykenis wat u gehoor het heel aan die einde van die dienskneg, die slaaf wat geen spesiale behandeling gekry het nie bloot omdat hy sy werk gedoen het nie, leer vir ons dat pligsgetrouheid en gehoorsaamheid deel moet wees van 'n dienskneg met 'n groot geloof. Jy moet jou ding doen. Dit is wat die Here wil hê jy moet doen, en jy moet dit doen. Jy kan nie niks doen en dan vra vir 'n soort van 'n wonderwerk dat jy tog net 'n bietjie groter geestelike krag het nie. Geloofsgroei groei nie na grootheid toe nie, maar na roepingsbewustheid en na nederigheid toe. Want hoe groter jou geloof word, hoe kleiner word jy. Want die mens in homself wil graag God wees. Hy wil homself graag dien en die voordeel van alles kry. Hoe dieper 'n mens glo, hoe meer jy geestelik gegroei het, hoe minder aanspraak maak jy op jou eie posisie en op jou eie regte. Dit maak dat jy ander makliker kan vergewe, nie so kleinserige mens is wat heeltyd bewus is van hoe wie toch allemaal net niks aan jou mag doen nie. Jy sien, daai pieperigheid is maar swak geloof. As jy dit kan, jouself nie so ernstig opneem as mens nie, en meer kyk na jou dienskneg-status en nederigheid, ga jy gauw agterkom, sê Jesus, dit sal meebring dat jou sonde nie meer so swaar om jou nek soos 'n meelsteen hang, wat jou eintlik heeltyd afdruk nie. Jy is eintlik jou eie grootste probleem. Jou eie ek. Geloofsgroei is iets wat vir jou leer dat die meelsteen iets is wat die Here Jesus juist by jou wil kom wegvat. En sê, hierdie goed wat so basis oor jou en jou lewe. Ek sit dit op my skouers, dat jy bevry kan raak. Dis ook om die Here aan die kruis sterf. Hy vat hierdie goed weg, hy maak jou vry van dit, so dat jy nie meer jou eie gooitjie hoef te skep wat jy moet dien nie, dat jy lig is om hom te kan dien. Dis hoekom hy vir jou gesterf het. Hy wil daai goed wat jou neerdruk, hy wil dit wen. Dit is wat hy gedoen het op Golgotha. Hy vat jou las weg, hy bevry jou. En daarna, dan plaas hy sy woord in jou hande, sodat jy in liefde na hom toe kan groei. So, broeder en sister, wat 'n wonderlike les. Voel jy soms dat jy te swak is om die eise van Christendom in die oë te kyk? Soek maar 'n nederigheid na die wortel, daai voedsel vir jou siel. Dit wat jou kan laat groei in 'n groot gelowige in, wat nie aanspraak maak op enige iets nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ons loof en ons dank U dat ons so na U woord kan luister en dat U met lewenslesse ons van die bevryding van Golgotha leer. Hoe dat U ons nie na die lewe laat kyk, hoe dat U ons onsself laat afsterf. Wat 'n voorreg om vir U te kan lewe, om U te kan dien, om te kan groei voor U troon. Ons bid dat U ons sal seën daarmee ook in hierdie dag. Laat ons hierdie rusdag voor U waardeer, ook saam met ons geliefdes. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van skrifbreiming 14:2. Seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.